COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. As queixas veciñais sobre a presenza de toxicómanos nunha das principais rúas da Milagrosa motivaron o inicio dunha investigación da Policía Nacional. As pesquisas remataron coa detención de 2 rapaces de 20 anos. A policía dá por descabezado un clan familiar que se dedicaba á venda de droga en casas ocupadas ilegalmente, vivendas que eran transformadas en narcopisos na zona norte da cidade. Manolo Arias é o voceiro da Comisaría Provincial de Lugo.
Este clan, no cal foron detidas estas 2 persoas que eran os cabecillas do mesmo, utilizaban pois, o sistema de ocupar vivendas, e utilizar esas vivendas como narcopisos. Entón, facían as ventas e o consumo na mesma vivenda, co cal pois, se facía moito máis complicado pois, comprobar que e demostrar que estaban dedicados ao tráfico de drogas. Finalmente, pois, despois de un longo traballo de investigación e de vixilancias, pois, pudose pois, desarticular o entramado.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. As exportacións das empresas de Lugo non deixaron de caer dende o ano 2015. Vendemos menos para fora. Ademais, o 80% das operacións son con países da Unión Europea. Hai oportunidades de mercado en países como Xapón ou os Estados Unidos. Para iso, é necesaria a promoción. A Confederación de Empresarios e a Deputación de Lugo asinaron un acordo este mércores para desenvolver un plan estratégico nese eido. A institución provincial aporta 60.000 euros. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Como sempre, para nós é fundamental esa colaboración do público co privado e do privado co público no ámbito de facer que as nosas empresas podan ter unhas expectativas de crecemento que non económico moito máis amplias. Non? Entón, esos mercados internacionais son fundamentales, ese apoio que neste caso nos presta este convenio a través da axuda que nos dá a Diputación para poder elaborar un plan estratégico de actuación para poder seguir incrementando as nosas ventas no exterior. Non?
O sector turístico está satisfeito coa chegada de visitantes durante o mes de agosto. A ocupación hoteleira foi superior ao 80% este mes en todas as comarcas da nosa provincia. A Ribeira Sacra arrasa con case un 89% de ocupación. Na propia Ribeira Sacra, en a Mariña, a ocupación achegouse ao 95% durante a ponte do 15 de agosto. E de onde veñen os visitantes? A maioría son españois de Madrid, Castela, Cataluña ou Andalucía. Chegan atraídos polo Camiño de Santiago. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na Asociación de Hostelería.
En principio nacional, el que predomina es el nacional. Y un poco buscando lo que es el camino. La provincia ya sabes que está cruzada por los caminos y entonces, bueno, pues es un poco lo que vienen buscando, aunque sea pleno mes de agosto. Las cifras están así y se confirma que de momento los internacionales, los extranjeros, no han llegado a las cifras anteriores de otros años.
Se os resultados foron satisfactorios en xeral para o sector da hostelería, non podemos dicir o mesmo para o comercio. O presidente da Federación de Comercio de Lugo dixo que a facturación baixou este verán. As rebaixas xa non teñen o tirón de antes, ni moito menos. O peor é que as perspectivas para o que queda de ano non son mellores. Escoitamos a José María Seijas.
Como están as circunstancias, os precios da energía, ou a inflación, todos estos problemas que consecuencia da guerra de Ucrania, todo esto, bueno, pues os meses que nos quedan de ano, pues non van a ser mellores co que foi isto. Estos aforros que había de producidos pola pandemia, pois prácticamente agotáronse e agora mesmo pois vai haber máis baixas. A xente pois vai se medir moito para facer as compras, e o cual vai a resentirse non só o comercio.
Máis asuntos. As asociacións de pais están inquietas ante o inminente inicio do curso. Critican que a estas alturas, a poucos días de comezar as clases, aínda non estén listos os currículums de algunhas materias. Ademais, este ano comeza a aplicación nos cursos impares da nova Lei de Educación. Temen que pase o que sucedeu a finais do curso pasado. A federación que agrupa as AMPAs de Lugo afirma que os rapaces perderon 3 semanas de curso. Despois da última avaliación, non tiñan que facer. Isabel Calvete preside FAPACEL.
Pensamos que tiveron tempo sobradamente para ter o curso preparado e o que tememos é que sexa un caos de desorganización. O inicio de curso, como xa nos teñen tristemente acostumados. O que nos preocupa especialmente, pois que non pase o que pasou ao final do curso pasado. Que fixeron os nenos, que en casi tres semanas. Eso é o que nos preocupa, que se perda o tempo. Que se perda o tempo por non ter unha planificación seria.
Sobre o inicio do curso, pronunciábase o presidente da Xunta en Palas de Rei. Alfonso Rueda recoñece que ao goberno galego non lle gusta a nova lei educativa, pero confía en que non haxa problemas na súa aplicación.
E agardamos que as dificultades derivadas da dunha aplicación a que xa dixemos que non estábamos de acordo, pero unha lei, e polo tanto, na parte que é de obligatoria aplicación, estou falando da lei estatal da non-LOE, imos aplicar e imos intentar que os perxuizos dos que falábamos sexan os mínimos posibles e ter, e creo que imos conseguir, está a piques de empezar un inicio do curso escolar en Galicia, máis sinxelo este ano, porque non temos as condicionantes da pandemia, pero sempre coas súas complexidades, pero estou seguro que todo vai salir ben.
E o goberno local de Lugo aprobou este mércores a contratación das obras de peonalización do treito final da rúa Camiño Real, o treito comprendido entre a rúa Concepción Arenal e a Rolda da Muralla. Costará preto de 280.000 euros. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Ven de ser adxudicada a obra de peonalización do tramo final de Camiño Real, o tramo que está entre a Ronda da Muralla e Concepción Arenal, polo tanto, esas obras de peonalización comezarán nas vindeiras semanas. Isto vai ser un cambio moi importante para esa rúa. Temos que ter en conta que un viario que ten as beirarrúas moi estreitas, por onde circula moitísimo movimento peonil, casi non se colle por esas beirarrúas, se vai transformar nun espacio totalmente diferente, algo semellante ao que hoxendía a Rúa Bispo Aguirre.
Falamos tamén dunha iniciativa para conciliar a vida laboral e familiar. Este xoves abre a inscripción para o programa Aprende Xogando. Contempla actividades para nenos de 4 a 12 anos. O horario será en Lugo dende as 4 da tarde ata as 8 e media. Tamén polas mañás, pero cando os nenos teñan vacacións. Será de 9 a 2. Silvia Alonso é a concelleira de Muller e Igualdade.
O programa está dirixido a rapaces e rapazas entre 4 e 12 anos. Horario é de 4 a 8 e media da tarde e o lugar serán os centros Maruja Mallo, Uxío Novoneira e a Milagrosa. As solicitudes para este primeiro trimestre presentaránse entre o 1 e o 6 de setembro escribindo o enderezo aprendexogando@lugo.gal.
Mañá abre o prazo tamén para inscribirse no concurso de tapas de Lugo que organiza a Asociación de Empresarios de Hostelería co patrocinio do Concello de Lugo. Celébrase entre os días 4 e 20 de novembro. Como sempre, serán os clientes os que elixirán os 12 finalistas. O gañador final será elixido por un xurado profesional. E tamén che contamos que este mércores quedaron colgados no Pazo de San Marcos os retratos ao óleo dos tres últimos presidentes da Deputación. Son obra do pintor monfortino Roberto González. Se queren velos, está no corredor de acceso ao Salón de Plenos, está o retrato de Gómez Besteiro, de Elena Candia e de Darío Campos. En Ribadeo estivo este mércores a conselleira do Medio Ambiente. A Xunta gastará 500.000 de euros en recuperar 84 hectáreas do corredor ecolóxico do río Eo. Ángeles Vázquez explicaba en que consisten os traballos que se están a facer.
A eliminación de esas exóticas invasoras, a plantación de especies propias do que son a zona, a eliminación de aquelas árbores, como é o caso dos amieiros, que foron afectadas por fungos e que están caídos ou simplemente xa están moi enfermos e xa non se pode revertir e entón son obstáculos para o río e debemos de retirálos, pero...
Tamén en Ribadeo, unha campaña de arqueoloxía mariña promovida pola Xunta permitiu un achádego excepcional. Apareceron no porto, no fondo do mar, os restos dunha embarcación medieval do século XI supostamente usada polos peregrinos a Compostela para cruzar a ría. Trátase da primeira mostra material dos medios de transporte usados na peregrinación xacobea. En Ribadeo están encantados. Mónica Freire é a alcaldesa en funcións.
O Concello de Ribadeo está colaborando xa desde hai moito tempo con estes traballos de arqueoloxía e hoxe queremos poñer en valor estes achádegos porque, ademais da súa importancia histórica e patrimonial, tamén promocionan o nome do noso concello, o nome de Ribadeo. Desde o Concello de Ribadeo vamos a seguir colaborando en todo o que poidamos.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Cope Lugo, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.